Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 11 dhjetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputetët e pozitës dhe ata të opozitës kanë mendime diametralisht të kundërta për vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Të rinjtë të theksojnë se çdo gjë në Kosovë është politizuar. Zyrtarët rusë kanë pranuar se publiku ka shprehur paknasi për zgjedhjet e fundit parlamentare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, mëkollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione të shkurtra që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një konferencë ndërkombëtare në Afrikë të Jugut, është arritur një marrëveshje që lufton ndryshimet klimatike. Në këtë konferencë të 194 pjesëmarrësit ranë dakord që të fillojnë negociatat për të kontrolluar gazrat serë që do të jenë ligjërisht të detyrueshme në të gjitha shtetet. Marrëveshja pritet të hyjë në fuqi më së largu deri në vitin 2020. Caqet aktuale të kontrollit të emisioneve nën protokollin e Kyotos të vitit 1997 aplikohen vetëm në vendet industriale. Kjo marrëveshje skadon vitin e ardhshëm, por do të shtyhet edhe për 5 vjetët e ardhshëm sipas marrëveshjes që është adoptuar sot. Pas një dite të gjatë protestash ku morën pjesë mijëra njerëz në përgjith Rusinë, zyrtarët pranojnë se qytetarët janë të pakënaqur me zgjedhjet e fundit parlamentare. Dmitri Peskov, zyrtar për informim i kryeministit Vladimir Putin, tha se qytetarët rus kanë të drejtë të shprehin qëndrimet ligjore paqësore. Kjo deklaratë vjen pas protestave të djeshme kundër rezultateve të zgjedhjeve të 4 dhjetorit në të përmashtrim dhe manipulim të votave. Presidenti i Kina në vitet e ardhshme do të fokusohet në zgjerimin e importit. Ai tha që ai drejton është të balancoj tregtin dhe se shifra e përgjithshme të kaloj 8.000 miliard dollarshin në 5 vitet e ardhshme. Tehu i bëri gjatë një fjalimi televiziv me rastin e shënimit tregtis. Presidenti kinez tha se Kina dhe e gjithë bota kishin përfituar nga antarësimi i vendit të tij në këtë organizat. Ai gjithashtu tha se Kina do të vazhdoj të ndjek reformat dhe një hapje më të madhe. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Antarët e kuvendit të Kosovës nga partit në qeveri dhe ato në opozit, kanë qëndrime diametralisht të kundër të lidhur me vendimin e fundit të gjukatës kushtetuese të Kosovës për heqin e disa privilegjeve të deputetve. Ky vendim i gjykatës kushtetuese është mirë pritur nga organizatat jo qeveritare që e monitorojnë punën e kuvendit. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Deputetët e kuvendit të Kosovës kanë opinionit të ndryshme sa i takon vendimit e fundit të gjykatës kushtetuese të Kosovës për heqjen e disa privilegjeve për deputetet e parlamentit. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka marrë vendim që t'u ndërpres deputetëve të vendit privilegjet e përcaktuara me ligj duke i cilësuar ato si antikushtetuese. Vendimi pasoi kërkesën e avokatit të popullit për anulimin e nenit 14 paragrafi 1.6, si dhe disa nene të tjera të ligjit për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit. Në vendimin e gjykatës kushtetuese shërohet se pas analizimit të ligjeve rregulloreve e dispozitave kushtetuese vendore në fuqi, por dhe pas konsultimit të legjislacioneve në praktikat botërore, është konkluduar se kërkesa e avokatit të popullit është e pranueshme. Vendimi i gjykatës u kundërshtua nga shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci, i cili tha se deputetët duhet të dallohen nga qytetarët e tjerë, madje sipas tij deputetët duhet të kenë disa privilegje për të ushtruar detyrat e tyre.
Unë mendoj se vendimi gjykatës kushtetuese duhet me siguri se zyra ligjore e parlamentit të Kosovës do të bëjë një interpretim. Ne i respektojmë ato vendime, por ne vlerësojmë se parlamenti dhe institucionet tona duhet të mendojnë që kjo çështje vërtet të definohet me një ligj të veçantë dhe të qartësohet pozicioni se cili është vërtet pozicioni i deputetit të parlamentit të Kosovës.
As deputeti Aleancës Kosova e Re Myzenes Elmaraj nuk pajtohet me vendimin e kushtetueses, të cilin e konsideronte pabazuar në kushtetutë. Ajo shpreh bindjen se gjykata ka bërë një gabim kur ka marrë vendim për heqjen e disa privilegjeve për deputetët e kuvendit të Kosovës.
I gjithë vendimit nuk bazohet në asnjë nën kushtetutës, ndërsa si do të zgjidhet çështja e ligjit të deputetëve do të mbetet tash të shqyrtohet. Gjykata kushtetuese është një institucion i më lart, por nuk është hera raport që gjykata kushtetuese jep më shumë mendime politike sesa mendime të ekspertëve.
Krejt ndryshe kanë reaguar deputetët e vetëvendosjes. Visa Rymeri, shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes, tha se disa nga nenet që kanë të bëjnë me privilegjet e deputetëve nuk përkojnë me gjendjen ekonomike e sociale në vend dhe si të tilla janë antikushtetuese.
Ky vendim i gjykatës kushtetuese është i drejtë dhe duhet të problematizoheshin vetëm pensionat suplimentare, por duhet të problematizohen edhe pagat e deputetëve, që janë shumë të larta krahasuar me gjendjen ekonomike në Kosovë, por edhe privilegjet e tjera që ata gjojnë deputetët, të cilat konsiderojnë janë përveç të padrejta, në disa raste të panevojshme.
Deputetët e lëvizjes vetëvendosje kanë thënë po ashtu se shqetësim mbetet edhe mosha e pensionimit të deputetit, nga se në asnjë shtet e Bashkimit Evropian dhe shumicën e vendeve të rajonit, deputetët nuk gëzojnë pension suplimentar para moshës 55 vjeçare. Me ligjin për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit, parashihej që deputeti me një mandat merr 50% të pagës së deputetit, deputeti me dy mandate merr 60% të pagës së deputetit dhe deputeti me tri mandate merr 70% të pagës së deputetit. Vendimi i gjykatës kushtetuese është mirëpritur në ndërkohë edhe nga organizatat joqeveritare që monitorojnë punën e kuvendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë ka filluar azgjësimi i ilaçeve me afat të skaduar, por në ndërkohë është vërejtur se sasia e barrave për azgjësim është më e madhe se sa që ishte menduar. Kjo gjë ka shkaktuar vështirësi për buxhetin e parapar për këtë proces, prandaj Ministria e Shëndetësisë ka vendosur që me pjesën shtesë të çmimit të azgjësimit të ngarkohen institucionet shëndetësore, por kjo ka shkaktuar edhe akuza të ndërsjella. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se sa i përket shkatrimit të këtyre barnave, gjithçka ka shkuar sipas procedurave ligjore.
I tërë procesi i shkatrimit të kësaj barre tron të Shëndetësisë Kosovare, e cila mbi 12 vite është kaqëndruar në supe, më në fund do ta hjekim këtë barrë prej supeve tona dhe çdo gjë ka shkuar brenda procedurave ligjore.
Por pas regjistrimit dhe evidentimit të sasisë së barnave me afat të skaduar që është bërë nga komisionet të specializuara të Ministrisë së Shëndetësisë, kanë dalur shumë barna sa që është pritur, andaj sipas ministrit Agani kanë lindur probleme lidhur me shumën e të hollave që do të mbulohen për azgjësimin e barnave të paplanifikuara.
Te fakti që me rastin e shkatrimit tash të këtyre barnave u pas sasia e tyre, sasia për shkatrim pas regjistrimit dhe evidentimit të tyre, është më e madhe se sa ajo që është prit dhe veçanërisht këto sasia kanë shtuar barnat me afat skaduar që nuk kanë qenë në depon, mazgjit po kanë qenë për institucione shëndetësore, pra në spitalet rajonale, në qendrat kryesore të mbështetjes familjare që barnat mbulluara me afat skaduar që kanë cenuar edhe shëndetin drejtpërdrejtë edhe të qytetarëve.
Andaj si rezultati jo planifikimit të mirë, këto barna do të shkatrohen me buxhetin e institucioneve përkatëse, aty ku edhe janë evidentuar këto sasi barnash. Drejtori i qendrës klinike universitare Njazi Gashi pohon se vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë për t'i paguar secili institucion që ka grumbulluar barna apo afat do të bëjë që menaxherët e këtyre institucioneve të bëjnë planifikim më të mirë lidhur me furnizimin.
Është vërtet që ministria ka marrë një vendim që institucionet që krijojnë stoqe të tepërta të barnave t'i bartin vetë shpenzimet për domethënë azgjësimin e këtyre barnave dhe materialet shpenzues sanitar. Kjo është një vendim shumë i mençur për arsye se kjo detyron të gjitha njësit të bëjnë menaxhim më të mirë dhe mos ndodhin teprica dhe të mos ndodhin planifikime të pajustifikueshme në të ardhmen.
Etime Kadria, i nënkryetare e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, akuzon Ministrinë e Shëndetësisë për këto parregullsi me barna me afat të skaduar. Si pasaj, furnizimi për institucione shëndetësore është bërë nga vetë Ministria.
Ka ndodhur rrobës, ka qenë furnizimi i disa institucioneve shëndetësore me bona nga lista asuncioni nga vetë Ministria e Shëndetësisë. Në momentin e furnizimit me disa bona, menaxherët e institucioneve shëndetësore e kanë drejtë se bonat me të cilat janë furnizuar janë bona me afat të skaduar.
Por një gjë të tillë mohon Bekim Fusha, drejtori i departamentit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, duke thënë se barnave të cilave ju ka skaduar afati nëpër institucione shëndetësore janë rezultati drejtpërdrejt një planifikimi shumë të papërgjegjshëm të vetë këtyre institucioneve shëndetësore.
Barnave të cilave ju ka afru afati i skadimit janë
rezultati drejt për drejtin i planifikimit shumë pa përgjeshëm dhe jo serios të institucioneve shëndetësore, sidomos fatin e të nivelit parësor.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve qeveritar, ky ka qenë njëri nga problemet më të mëdha me të cilat është ballafaquar Ministria e Shëndetësisë. Ministri Ferid Agani pohon se çdo muaj janë paguar nga 100.000 euro për ruajtjen e këtyre barnave, që nuk kupton se për 12 vjet, prej kur edhe ka filluar grumbullimi i tyre, janë paguar rreth 1.200.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në rubriken tonë të rregullt të Vox për të rinjt, sot disa të rinj shprehen për ndikimin e politikës në jetën e tyre. Disa të anketuar thonë se në Kosovë çdo gjë është e politizuar dhe, me dëshirë apo pa të, politika është bërë pjesë e jetës e tyre. Anketën me të rinjt e ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Zurafete Sulejmani është 26 vjeçare dhe vjen nga Podujeva. Para 3 vjet është thotë se ka diplomuar në degën e gjuhës dhe letërsisë shqipe, por sa jo vazhdon të mbetet të papunë. Për këtë, Zurafetja fajson pikrisht politikën, e cila, si shprehet ajo, e bën detyrimisht të interesohet për situatën politike në vend.
Politika ndikon në jetën time në çdo moment. Arsyet e gjithë kësaj janë sepse sipas paragjykimeve të partive politike, unë jam e papunësuar, edhe përkundër asaj që unë jam e diplomuar që 3 vite, do të thotë që unë jam në partinë kundërt me partinë e cila është në pushtet në komunën.
Bujari, një i ri nga Prishtina, thotë se me dëshirë do të largonte vëmendjen nga politika, por sipas tij janë ngjarjet e përditshme ato që nxisin vazhdimisht ta përcjellë çështjen në fjalë. Bujari veçon bisedime teknike në mes të Prishtinës edhe Beogradit si ngjarje që i kushton më shumë vëmendje.
Është një demoralizim që i përgjithshëm që e ka kaplu popullsin, për më duket që ka ardhë një kohë që njerëz dhëtë me u preokupu me të përgjithshme në tëre, ma shumë se me politikë, ma se politika nuk o ka sjellë sene treja, përveç se zhgënjimit. Pa une, këm qenë një thori asoj gjithmonë, po doshtë pa doshtë njëri përfundon balafaqime me politikë ose me realitetin politikë që ndodhë këtu.
Politika është bërë pjesë e jetës edhe për të rijun Fidaim Zeqiri. Ai është nga Skënderaj dhe punon në një kompani private në këtë qytet. Ndonëse me dëshirë do të interesoj për çështje dhe ngjarjet e tjera, Fidaimi thotë se vazhdimisht përcjell ngjarjet që kanë të bëjnë me veriun e Kosovës.
Edhe pse s'kisha dashur të merrem me politikë, rrethonat po na detyrojnë që të merrem me to dhe ta përcjellim po politikën. Si i ri që jam, normal kisha pas dëshirë të merrem me aktivitetet e tjera ju me politikë, po ja që rrethonat po na detyrojnë të merrem me to. Për momentin normal gjithë jemi fokusuar ka veriu.
Politika ndikon në të gjitha sferat e jetës edhe tek të gjitha kategoritë. Prandaj është e pashmangshme edhe tek të rinjet, thotë Herolind Beqiri nga Vitia, student në Fakultetin Juridik.
Politika ka ndikim gjitha sferat e jetës, për atë dhe ndikon edhe në jetën studentore, që janë tema aktuale, cilat janë temat përditshme që për në dëgjojnë në përmedje. Fatkeqësisht, unë nuk po ka aktivitete për shka me morë, pas dhe po do të me këshirë televizionin të nditën.
Ndërsa, 19 vjeçari Gramos Rugova është student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës.
Po, e përcjellë, vage shumë, qëto lajmet e fundi që është apodohër?
Ma shumë, qëto për investimet në ekonomi që apodohër, qëto zhvillime ekonomik, qëto që na interesojnë e trive? Po, edhe si dohë dhe me rije përcjellë, vage shumë. I përzinë gjithë sektor tjetës, të pash, të dosh e pa dosh, dosh më merë, e që në televizorin, e misjen, gjithë shka është në politikë, odi.
Por ka dhe të rinj që nuk intereson dhe nuk dëshirojnë që politika të jetë e pranishme në jetën e tyre. Njëra nga to është Albina Qorrin nga Ferizaj. Albina mendon se njerëzit që udhëheqin politikën kanë neglizhuar çdo çështje kundrejt të rinjve si ardhmëri e vendit. Dhe për këtë arsye, ajo nuk dëshiron që politika të futet në jetën e saj private, shoqërore dhe sociale.
Kur fa përshtypje dhe që tas nga kanë lanë politikanë tonë, që mi përcjellë. S'kanë kryu kushte fare. Tas nuk më lanë përshtypje mi përcjellë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa thekse nga ky program. Deputetet e opozitës dhe ata të opozitës kanë mendime diametralisht të kundërta për vendimin e gjykatës kushtetuese. Të rinjtë të theksojnë se çdo gjë në Kosovë është politizuar. Zyrtarët rusë kanë pranuar se publiku ka shprehur pakënaqësi për zgjedhjet e fundit parlamentare. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.